VOA This Morning.
Hey, 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 selamat pagi. Gimana nih istirahat Anda semalam? Semoga nyenyak ya, biar hari ini siap menyingsingkan lengan baju buat menghadapi hari Kamis. Nah, yang jelas, VOA This Morning siap menemani Anda 30 menit ke depan bersama saya, Rifan Dwi Astono, yang bersiaran langsung dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington, D.C. Di hari Kamis, tanggal 13 Juli ini, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat. Di antaranya, NATO mengumumkan jaminan keamanan baru bagi Ukraina ketika negara itu ingin menjadi anggota aliansi pertahanan tersebut. Kami adalah negara yang waras. Kami paham mitra-mitra kami membantu dengan senjata. Dan ini adalah momen bertahan hidup. Menteri Luar Negeri ASEAN akan melangsungkan pertemuan dengan Tiongkok pada hari ini. Akankah ada strategi baru untuk memperkuat perdamaian dan kemakmuran di kawasan?
Persoalannya adalah sejauh ini negara-negara Asia Tenggara itu selalu defisit dengan bila melakukan perdagangan dengan Cina.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Taliban mengatakan mereka telah menyetop segala aktivitas organisasi Swedia di Afghanistan sebagai respon atas pembakaran Al-Quran di Stockholm. Pengumuman ini membuat kelompok bantuan non-pemerintah asal Swedia bingung atas masa depan programnya di Afghanistan, yakni menyediakan fasilitas medis dan pendidikan untuk ribuan orang di negara tersebut. Komisi Swedia untuk Afghanistan mengatakan tengah mengupayakan klarifikasi dari Taliban. Dua pekan lalu, seorang pria yang diidentifikasi oleh media Swedia sebagai pengungsi dari Irak membakar Al-Quran di luar masjid di Stockholm pada Hari Raya Idul Adha. Pembakaran itu menuai kecaman dari negara-negara Islam termasuk Pakistan dan Afghanistan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi sinyal bahwa insiden itu akan semakin menghambat upaya Swedia untuk menjadi anggota NATO, meskipun ia kemudian menarik keberatannya. Pada Selasa, Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah Taliban, mengumumkan penangguhan kegiatan Swedia di Afghanistan itu di Twitter. Ia mengatakan Emirat Islam menangguhkan aktivitas Swedia di Afghanistan sampai mereka meminta maaf kepada kelompok Muslim atas tindakan keji menista Al-Quran. Dalam sebuah pernyataan, Komisi Swedia untuk Afghanistan mengatakan bahwa mereka mengutuk keras semua tindakan penodaan Al-Quran, sama seperti mereka mengutuk setiap upaya untuk menciptakan konflik atau permusuhan berdasarkan keyakinan agama, etnis, kebangsaan, atau pemisahan lainnya. Masih belum jelas pada Rabu, apakah organisasi bantuan itu akan diizinkan untuk melanjutkan kegiatannya. Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia mengumumkan pada Rabu bahwa mereka menyita sebuah kapal tanker Iran dan menangkap para awaknya karena memindahkan minyak mentah secara ilegal ke kapal lain dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kepala Bakamla, Aan Kurnia, mengatakan bahwa kapal tanker berbendera Iran MT Arman 114 yang mengangkut 2,3 juta barel minyak mentah bernilai 4,6 triliun rupiah disita pada Jumat saat melakukan transshipment atau pemindahan muatan minyak ilegal ke kapal tanker berbendera Kamerun, MT Estinos, di zona ekonomi eksklusif Indonesia di dekat perairan Natuna. Bakamla mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan ketika fajar dan mencoba mendekati kedua tanker tersebut. Kapal tanker Iran menumpahkan minyak karena selang yang menghubungkan kedua tanker itu terlepas, lalu mencoba kabur ke wilayah perairan Malaysia. Kapal tanker itu mengabaikan berbagai sinyal dari Bakamla untuk berhenti, mulai dari klakson, peringatan melalui pengeras suara, hingga tembakan ke udara, menurut Aan. Ia menambahkan bahwa kapal tanker Iran yang juga membawa 3 penumpang selain awaknya itu kemudian ditangkap oleh Bakamla dengan bantuan pihak berwenang dari Malaysia. Namun kapal tanker berbendera Kamerun berhasil kabur. Pihak berwenang masih menginterogasi nahkoda kapal tanker Iran berkewarganegaraan Mesir dan 28 awak asal Suriah. Presiden Joe Biden ingin Ukraina memenangkan perang melawan Rusia, tapi dia tidak menginginkan perang dunia ketiga, terutama dengan senjata nuklir. Menyeimbangkan kedua tujuan itu sulit, dan ketegangan itu tampak dalam KTT NATO di Vilnius minggu ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat permintaan yang emosional, bahkan tajam terkait keinginannya bergabung dalam NATO. Namun Biden yang mencoba memaparkan kekuatan NATO dalam pidato singkatnya pada Rabu malam, tak mau mengambil langkah itu, meskipun Amerika Serikat terus menyuplai senjata dan amunisi lebih banyak daripada negara-negara lain ke Ukraina. Adanya prioritas yang bersaingan di tengah perang paling berdarah di Eropa ini membuat adanya friksi, meskipun Biden dan Zelensky menonjolkan adanya kesatuan ketika keduanya bertemu. Perjumpaan keduanya depan publik menampakkan kedua pemimpin berusaha mengatasi kesalahpahaman dan keduanya saling memuji satu sama lain. Biden memuji Zelensky dan rakyat Ukraina atas keberanian mereka dengan mengatakan ini menjadi contoh untuk dilihat dunia. Zelensky berterima kasih kepada Biden dan rakyat Amerika Serikat atas bantuan militer miliaran dolar. Ia mengatakan, kalian mengeluarkan uang ini untuk nyawa kami. Jaksa menghentikan kasus pelecehan seksual yang dilakukan aktor Hollywood Kevin Spacey di ruang sidang di London pada Rabu setelah empat pria bersaksi dalam dua minggu terakhir bahwa pemenang Oscar itu menarget mereka. Jaksa membacakan pernyataan dewan juri yang diberikan oleh Spacey kepada penyelidik. Spacey menyangkal bahwa ia secara agresif mencengkram selangkangan tiga pria dan melakukan tindakan seks non-konsensual pada pria keempat. Sidang pledoi atau pembelaan diri telah dijadwalkan pada Kamis di pengadilan Southwark Crown. Spacey kemudian menghadapi ancaman hukuman penjara yang berat jika terbukti bersalah. Aktor Amerika berusia 63 tahun itu mengaku tidak bersalah atas 12 tuduhan yang mencakup pelecehan seksual yang tidak senonoh, serta satu tuduhan bahwa ia melibatkan seseorang dalam aktivitas seksual non-konsensual. Tuduhan tersebut berasal dari tahun 2001 hingga 2013 ketika Spacey bekerja di teater Old Vic. Spacey, yang memiliki rumah di London dan Amerika Serikat, bebas dengan jaminan tanpa syarat. Polisi Kanada sedang menyelidiki setidaknya 70 kasus dugaan pelecehan seks di fasilitas penahanan remaja di Provinsi Nova Scotia, pantai timur Kanada. Royal Canadian Mounted Police mengatakan pada Rabu bahwa dugaan pelecehan itu terjadi di gelanggang remaja Nova Scotia di Waterville antara tahun 1988 dan 2017. Polisi mengatakan mereka tidak dapat mengkonfirmasi identitas tersangka dan apakah lebih dari satu orang terlibat. Demikian berita dunia.
VOA This Morning, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengumumkan jaminan keamanan baru bagi Ukraina pada konferensi tingkat tinggi NATO di Lithuania hari Rabu, yang dirancang untuk memperkuat pertahanan negara itu terhadap Rusia. Namun, yang diinginkan Ukraina adalah menjadi anggota pakta pertahanan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Ukraina selama ini mendesak agar proses keanggotaannya dalam NATO dipercepat, sementara negara itu melawan invasi Rusia yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan warga Ukraina mengungsi. Namun yang dihasilkan KTT NATO kali ini adalah deklarasi oleh kelompok negara-negara maju G7 berupa peluncuran kerangka kerja perundingan bilateral yang menyediakan dukungan militer dan finansial, berbagi informasi intelijen, serta janji pengambilan langkah segera seandainya Rusia menyerang lagi. Presiden Ukraina Zelensky terpaksa harus menelan rasa kecewanya. Namun ia tetap menyebut ini sebagai sukses yang bermakna dengan adanya sejumlah pengumuman bantuan militer untuk negaranya.
Ми адекватні люди. Ми розуміємо, партнери допомагають нам зброєю і це момент виживання.
Kami adalah negara yang waras. Kami paham mitra-mitra kami membantu dengan senjata. Dan ini adalah momen bertahan hidup, dan kami sangat membutuhkannya. Kami mengerti bahwa ada pihak yang takut berbicara tentang keanggotaan kami dalam NATO saat ini, karena tidak ada yang menginginkan perang dunia. Ini bisa dipahami dan masuk akal.
Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu juga bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di sela-sela KTT NATO yang sedang berlangsung di Vilnius, Lithuania.
Wir haben sehr gute Beschlüsse gefasst, was die Ukraine betrifft in den Dokumenten, die die NATO hier gefunden hat.
Kami telah membuat keputusan yang sangat bagus terkait Ukraina dalam dokumen yang disepakati NATO ini, dan ini bisa dilihat dari berbagai aspek. Pertama, kami memutuskan ini secara bulat. Kedua, Presiden Ukraina memuji keputusan ini. Jelas bahwa masalah keanggotaan NATO ini tidak akan menjadi isu yang harus dirundingkan dengan pihak yang bukan bagian dari kemitraan ini. Rusia tidak akan ambil bagian dalam perundingan ini, dan menurut saya ini sangat jelas.
Deputi Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan ditingkatkannya bantuan untuk Ukraina oleh NATO akan semakin mendekatkan dunia pada pecahnya Perang Dunia Ketiga.
Wow. Warga negara Amerika berusia 18 tahun dari generasi Z atau Gen Z berhak memilih dalam pemilu presiden Amerika Serikat untuk pertama kalinya tahun depan. Veronica Balderas Iglesias dari VOA mewawancarai beberapa di antara mereka mengenai isu-isu politik dan hukum apa yang penting bagi mereka.
Generasi Z adalah sebutan untuk mereka yang lahir mulai tahun 1996. Mereka adalah kelompok yang secara ras dan etnis lebih beragam dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sebagai kawula muda atau Zoomers, sebutan bagi mereka dalam bahasa sehari-hari, mereka cenderung condong ke arah politik liberal, tetapi mereka bukanlah monolit. Pengamat ekonomi dan politik Brian A. Marks mengatakan melalui Skype,
Gen Z cenderung mengesampingkan afiliasi partai dan berfokus pada masalah kebijakan secara khusus.
Mahasiswa yang berhak memilih dalam pemilu presiden 2024 mengatakan mereka mengamati bagaimana politisi bereaksi terhadap rangkaian keputusan konservatif oleh Mahkamah Agung, termasuk tentang hak aborsi dan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Preston Raven adalah mahasiswa tingkat 2 jurusan jurnalistik di Austin, Texas. Ia mengaku merasa nyaman dengan keputusan mahkamah baru-baru ini untuk mengakhiri penerimaan mahasiswa berdasar ras.
Mereka harus melihat pendaftaran mahasiswa tidak berdasarkan ras kita. Meskipun saya adalah orang kulit berwarna, menurut saya, setiap orang harus diperlakukan setara.
Hak-hak perempuan dan kebijakan ekonomi mungkin mempengaruhi pilihan Elizabeth Andrews, termasuk Gen Z. Mahasiswi ini mengatakan,
jelas, hak untuk aborsi sangat saya ingat dalam setahun terakhir. Tentu juga kredit pinjaman untuk biaya kuliah.
Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah dan bagaimana suara Gen Z dapat memengaruhi hasil pemilu 2024. Melalui Skype, Profesor Ilmu Politik di Universitas Emory, Andre Gillespie, mengatakan,
orang usia 45 tahun memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memilih hanya karena mereka terlatih dalam hal ini, dan mereka sedikit lebih paham tentang jalannya politik.
Para analis berpendapat pemilih pemula Gen Z juga memerlukan bimbingan tentang cara mendaftar untuk pemilu, supaya mereka mengerti proses pemilihan presiden di Amerika Serikat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Penyiar, kita beralih ke berita dalam negeri. Menteri Luar Negeri ASEAN akan melangsungkan pertemuan dengan Tiongkok pada hari Kamis. Adakah strategi atau pendekatan baru terkait berbagai persoalan yang dihadapi baru-baru ini yang sekaligus memperkuat upaya mempromosikan perdamaian dan kemakmuran? Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN akan bertemu dengan Direktur Komisi Pusat Urusan Luar Negeri Partai Komunis Tiongkok Wang Yi Kamis ini. Ia menggantikan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang yang dikabarkan sedang sakit. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM. Pengamat Tiongkok dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Paulus Rudolf hari Rabu menilai, pertemuan antara Menlu ASEAN dengan Tiongkok penting untuk kedua belah pihak, bukan hanya komunikasi dan koordinasi, namun bisa menemukan strategi atau pendekatan baru menyesuaikan dengan kondisi terkini hubungan Tiongkok dan ASEAN dalam mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di kawasan sambil menangani masalah-masalah sensitif dengan baik. Menurutnya, paling tidak ada dua hal mendasar yang penting untuk dibicarakan, yaitu soal pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 terkait keseimbangan produksi dan perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang relasi ekonominya masih didominasi oleh komoditas sumber daya alam, bahan mentah, dan hasil pertanian.
Persoalannya adalah sejauh ini negara-negara Asia Tenggara itu selalu defisit dengan bila melakukan perdagangan dengan Cina. Selama ini barang-barang produksi yang dihasilkan oleh negara-negara Asia Tenggara berupa hasil produksi pertanian, sumber daya alam, maupun sektor-sektor perikanan. Di satu sisi, Cina mengekspor barang-barang komoditas yang nilai tambahnya lebih besar.
Isu penting lainnya yang perlu dibicarakan adalah soal isu keamanan regional terkait ketegangan geopolitik di kawasan ASEAN daratan seperti isu perbatasan Tiongkok dengan Myanmar, Vietnam, dan Kamboja, serta isu Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Diwawancarai secara terpisah, Muhammad Roshidin, pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro, mengatakan sebagai ketua ASEAN, Indonesia harus menegaskan dua hal ketika berdialog dengan Tiongkok, yaitu tentang sentralitas ASEAN, khususnya kepatuhan terhadap gagasan ASEAN pada Outlook on Indo-Pacific. Selama ini, tambahnya, Tiongkok melihat konsep Indo-Pasifik itu syarat kepentingan Amerika saja dan lebih bertujuan untuk membendung geliat Tiongkok di kawasan. Sementara Tiongkok jelas ingin mengukuhkan hegemoninya di Indo-Pasifik.
Kawasan Indo-Pasifik harus bebas dari power politics. Yang harus dikedepankan adalah spirit kolaborasi, kemudian pendekatan dialog. Indonesia harus meminta garansi dari Amerika maupun China untuk tidak melakukan hal itu.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah mengatakan belum menerima informasi soal materi yang akan dibahas dari pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan Tiongkok. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.